Iubiții mei, aș vrea să citim în această dimineață câteva versete din Ioan, capitolul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Am devenit extrem de previzibil. Am văzut pe unii. Haideți să ne ridicăm în picioare să citim câteva versete. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui de Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit, și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Amin. Mulțumesc. Luați loc, vă rog. Teologul rus Evdokimov a scris o carte numită Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm puțin în Scriptură, atât în cartea scrisă de prorocul Isaia, și apoi să vedem implicațiile pe care le descoperim în Ioan capitolul 13 pentru noi cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Mulți când citesc cartea Isaia și când văd acolo promisiunile extraordinare pe care Dumnezeu le face poporului evreu, au tras concluzia că este aplicabilă această carte doar poporului, doar evreilor. Și nu vreau să intru acum în dimineața aceasta într-o întreagă dezbatere pe această temă, dar aș vrea doar să vă uitați la un verset. Și am spicuit o serie întreagă de pasaje din Scriptură, din Isaia, pentru că noi în grupurile mici aceasta citim în această perioadă. Și, într-adevăr, e puțin surprinzător. E o carte diferită de epistole, de evanghelii. E atâta poezie, este așa de frumos scrisă. Și experiența mea a fost că atunci când am citit și am repetat și am citit, am început să înțeleg mai bine. E un fel nou de literatură care ne provoacă într-un fel nou, dar strălucește din ea adevărul dragostei lui Dumnezeu, adevărul puterii lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și ce minunat este că Dumnezeu ne-a comunicat în felul acesta. Aș vrea să ne uităm pe primul text, și anume pe Isaia 49:6. Ia uitați ce spune aici Domnul. El zice, e prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Observați intenția lui Dumnezeu. Noi suntem incluși în cartea aceasta. Noi suntem incluși în aceste declarații de dragoste. Eu și voi. Este un trinom care se tot repetă în Isaia, și primul lucru pe care aș vrea să-l realizăm este că Dumnezeu afirmă suveranitatea și puterea sa. Da? De multe ori noi nu înțelegem de ce acționează Dumnezeu, ce îl mână pe Dumnezeu, de ce este așa. Dragostea sa, câteodată, cum spune și Evdokimov, este iubire neînțeleasă pentru noi. Pavel spune, crucea este pentru greci, pentru oameni, este o nebunie, și este. Ce-l mână pe Dumnezeu? Și haideți să vedem tot din Isaia. Isaia 48:9. Am pus textele ca să fie ușor să trecem. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Da, te-am pus în cuptor, iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel din urmă. Mâna mea a întemeiat pământul și dreptatea mea a întins cerurile. Cum le-am chemat, s-au și înfățișat. Vedem pe Dumnezeu spunând, eu sunt motivul, slava mea este motivul. Eu sunt cel care mântuiesc. Și sunt și o serie întreagă de pasaje în Isaia care sunt așa pline de umor, cum Dumnezeu ia peste picior tot ceea ce înseamnă atitudine idolatră. Tot ceea ce încearcă în viața noastră să-L înlocuiască pe El. Dumnezeu spune, nu, eu sunt. Și mi-a fost dificil, credeți-mă, să selectez pasajele, pentru că citind, era unul mai frumos ca altul și nu știam care să-l pun, care e relevant. Pe de altă parte, din Isaia strălucește mântuirea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Dumnezeu mântuie. Dumnezeu este plin de surprize, spune Scriptura. De atâtea ori sunt imagini cu întreaga creație care străsaltă de bucurie, dealurile sar. Animalele sunt în bucurie când simt că Dumnezeu este cel care va lucra. Dumnezeu spune, voi face lucruri noi, voi aduce lucruri noi. Creația întreagă tresaltă. Și am selectat doar un singur pasaj care vorbește așa de frumos de mântuirea sa. Isaia 41 cu 17. Cei nelipsiți, cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu îi voi părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șuvoaie de apă. Voi sădi cedri, salcâm, mir și măslini în pustie. Voi pune chiparoși, ulmi și merișori turcești la un loc în pustie, ca să vadă cu toții și să știe, să priceapă și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri și Sfântul lui Israel a zidit. Mântuirea este a Lui. Și Dumnezeu atunci când mântuiește, se arată pe Sine. Spune în Noul Testament că îngerii privesc în biserică să vadă pe Dumnezeu revelat. În mântuirea lui Dumnezeu în viața ta și a mea, Dumnezeu se arată pe Sine. Dumnezeu este Cel care mântuie și El spune, dacă eu mântuiesc, cine poate să-mi fie împotrivă? Eu sunt Cel care fac aceste lucruri. Și apoi, unii cred, da, dragostea lui Dumnezeu e prezentă în Noul Testament. Iisus ne vorbește așa de clar despre dragostea sa. Numai că Noul Testament și Vechiul Testament nu sunt rupte în privința aceasta. Dragostea lui Dumnezeu strălucește și doar dați-mi voie să vă spun, în pasajele acestea, de la 40 până la 66, de 19-18 ori, este cuvântul mângâiați pe poporul meu. Este atitudinea aceasta de mângâiere. Știți? Câteodată îi pedepsești pe copii. Da? Câteodată te mâni pe ei. Câteodată poate chiar depășești limitele ca părinte. Nu? Dar ce cald e sentimentul când îi prinzi din nou la piept și zici, te iubesc, chiar dacă te-am pedepsit. Asta spune Domnul, mângâiați pe poporul meu. Apoi este acea imagine extraordinară de păstor. Domnul spune, vin în toată puterea, dar voi păstări cu grijă turma. Voi ține miei la piept. Da? Nu este atitudinea unui păstor obișnuit. Păstor obișnuit nu ține miei la piept. Este atitudinea unui păstor plin de dragoste. Și Domnul Iisus preia această imagine în Ioan capitolul 10 și spune, eu sunt păstorul cel bun. Eu am venit să aduc viață. Ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul apoi încurajează așa de frumos poporul. Spune, sunt cu voi. Sunt atâtea texte care îmi vorbesc clar despre încurajarea aceasta. Și apoi purtarea sa de grijă. Purtarea sa de grijă extraordinară. Isaia 46 cu 3. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată sămânța casei lui Israel. Voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră. pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețele voastre, vă voi sprijini. V-am purtat. Și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Observați, o dragoste care mângâie, o dragoste care își arată căldura sa, o dragoste care promite. Și una este când vă iubesc eu, dar alta este când vă iubește Dumnezeu cel adevărat, Domnul cel puternic, cel care spune, eu sunt stânca și nu cunosc alta. Și am selectat pentru dumneavoastră în același spirit încă două pasaje mai lungi, care sintetizează toate aspectele acestea. Isaia 43, cu 4. De aceea voi selecta mai multe versete și le-am pus în fața dumneavoastră. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Versetul 9. Să se strângă toate neamurile, să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei au făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase, fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu ce ales, pe poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și mergem acum în Isaia 45. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu e altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un loc, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună. Voi cei scăpați dintre neamuri, n-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început? Și le-a vestit de mult. Oare nu eu Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât eu, decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, mi se va zice, locuiește dreptatea și puterea. La El vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva Lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Am încercat să sintetizez și să vă pun în față un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu care spune, eu am chemat pământul, eu am făcut cerurile și au venit. Dar un Dumnezeu care în același timp mântuiește care se prinde dragoste. Un Dumnezeu care își arată dragostea într-un mod extraordinar de gingaș față de noi. Le spune la un moment dat iudeilor, v-am săpat pe palmele mele. Și parcă ne gândim la Domnul Iisus care va purta semnul cuielor în veșnicie. Și vedem toată această materializare a dragostei lui Dumnezeu de neînțeles în Hristos. Hristos, Domnul, știa că nu va mai avea foarte mult timp cu ucenicii săi. Era în camera de sus, știa că trădătorul urmează să-și facă planul. Și Ioan ne șochează cu versetele acestea de început. Iisus, știind că are toată puterea, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce. Ce-ar fi făcut? Aici e numai Dumnezeu. Mi s-a întâmplat să fiu lucrat prin spate. Când lucrezi în mai multe locuri și în relațiile cu oamenii, știți că unde-s doi sau trei e multă politică, mi s-a întâmplat. De multe ori n-am știut. De obicei aflu ultimul lucrurile. Dar, dacă aș fi știut și dacă aș fi avut toată puterea, nu așa că așa suntem noi? Așa suntem. Și Domnul spune, știind care toată puterea, toată puterea, știind unde a venit și unde merge, ce a făcut? Și Ioan detaliază. Cel care n-a detaliat cum a fost răstignit Hristos, știa că va veni probabil Mel Gibson să o facă. Nu, a detaliat însă scena aceasta. Hristos s-a dezbrăcat. S-a încins doar cu un ștergar, ca un sclav. Ca un sclav fără demnitate. Și s-a apropiat să spele picioarele ucenicilor. Iată un Dumnezeu plin de dragoste. Un Dumnezeu care iubește. Un Dumnezeu care demonstrează lucrul ăsta. Nu e așa că este reconfortant, este extraordinar să aflăm acest fapt, că Dumnezeu ne iubește. Și nu oricine. Este extraordinar. Dar aici nu se încheie povestea. Daniel, vreau să mergem mai departe cu textul. Și încă o dată. Domnul spune următorul lucru. După ce le-a spălat picioarele, da? Și-a luat hainele, s-a îmbrăcat, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, m-am spălat picioarele, voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. E extraordinar să știi că Dumnezeu te iubește. Este extraordinar să știi acest lucru și Dumnezeu se așteaptă să-L iubim. E clar. Evreilor le reproșează. Nu e așa că v-am obosit? V-ați obosit cu mine la un moment dat, le spune. Dragostea voastră nu e reciprocă. Mai că ceea ce Domnul spune este, vedeți ce dragoste am arătat eu? Vreau acest lucru să demonstrați și între voi. Când fratele Taloș a citit din capitolul 13 data trecută, am zis minunat, a vorbit dânsul despre dragoste, nu mai trebuie să vorbesc eu. Pentru că nu sunt foarte confortabil când vorbesc despre acest lucru. Și cu cât te apropii mai mult de acest adevăr, cu atât îți dai seama cât ești de departe. Numai că Domnul Iisus vine cu o exprimare ulterioară care întărește acest fapt. Și vreau să vă uitați în Ioan 13:33. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta. Și după cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. așa să vă iubiți voi și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dumnezeu le spune evreilor, voi sunteți martorii mei. Și ei sunt. Toată istoria lor, tot felul în care Dumnezeu a lucrat cu ei, îi face martori. Dar Domnul Iisus ne spune și nouă bisericii, voi sunteți martorii mei. Cum? Cum? Și când citim textul acesta, este extrem de greu. Cum? Mulți insistă să arătăm neapărat diferit de lume. Nu intru în dezbaterea aceasta. Se insistă pe diverse lucruri care să identifice, să definească biserica. Hristos spune foarte scurt și foarte dur. Și foarte greu. Dacă vă iubiți unii pe alții, vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Într-un fel, Iisus spune, am venit pe lume, am trecut aici, pe aici și am lăsat un semn. Și anume, dacă oamenii vor vedea în biserică ceea ce nu se poate vedea nicăieri altundeva, vor spune, aha, e adevărat ce spune Iisus. Asta e mandatul bisericii. Asta e mandatul nostru. Cu ani în urmă aveam studiu, aveam grup la Popa Rusu. Și țin minte că acolo am ajuns la o definiție a bisericii împreună cu grupul. E cineva din grup. Mai ține minte ce ne spunea sora? Ce este biserica? Mai e cineva din grup aici? Tare! Este expoziția Harului lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Și de câte ori biserica a avut putere, s-a compromis. De câte ori biserica a avut altceva, s-a compromis. Am fost șocat citind cu câtă bucurie a fost primit Hitler în anii 30 și ceva. De comunitatea de biserici. Au spus, iată pe unul care a venit să facă ordine, disciplină, să curețe cu pornografia, cu mizerile. Iată un om. Și după aceea n-au mai prididit să-și ceară scuze. Biserica e chemată pentru un singur mandat în lume. Să împrăștie harul lui Dumnezeu. Să fie expoziția dragostei lui Dumnezeu. Și asta e greu. Și vreau să vă mai spun ceva. Noi individual suntem evaluați așa. Mulți spun, am crescut spiritual. Cum ai crescut spiritual? Pavel în capitolul 13 ne spune, ai putea să faci orice. Să știi oricât, să prorocești. Ai putea să mergi de bunăvoie. Spre sacrificiu suprem. Dacă nu ai dragoste, nu ești nimic. Dumnezeu ne evaluează așa. Francis Schaeffer spunea, dragostea este apologetica supremă. Am cunoscut studenți, am cunoscut oameni care au venit în grupuri și la un moment dat s-au devenit creștini și am întrebat ce v-a convins. Și au spus căldura. Dragostea. Unul din profesorii de filozofie de la o facultate mare din Germania, de la universitate, s-a uitat la un grup de studenți din universitate și a văzut că sunt alte relații. Și a întrebat, ce se întâmplă cu voi? Și oamenii au spus despre Iisus. Și omul s-a dus acasă și a spus, singura rugăciune care își mai aduce aminte, ceva de genul înger, îngerașul meu. Dar s-a întors la Dumnezeu și a mărturisit. De ce? A văzut relații. A văzut dragoste. Și de multe ori spunem și noi ca farisei, și ce e dragostea? E bună întrebarea. Ce este dragostea? Scriptura nu ne lasă fără răspuns. Ultimul verset, vă promit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 4 cu 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dumnezeu rămâne în noi și dragostea unii pe alții. Mă iertați, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Observați că dragostea nu este un sentiment, nu sunt cei care sunt simpatici, ci dragostea înseamnă să dai. Da? Dragostea înseamnă să ai inițiativa, să mergi spre celălalt. Veți spune unii dintre dumneavoastră aici, minunat dacă Dumnezeu mă iubește așa. Minunat. Minunat. Iată, eu am trăit oricum am vrut și Dumnezeu m-a iubit. Dumnezeu mi-a arătat în viața aceasta atâta ocrotire, așa de mult m-a iubit. Dragostea Lui am simțit-o, am văzut-o. Înseamnă că e de acord. E de acord. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui adevăr din Scriptura. În Romani, cuvântul lui Dumnezeu e clar. Ni se spune, nu vezi tu că dragostea Lui te îndeamnă să-ți vezi de drum? La fel? Nu. Scriptura spune, nu vezi tu că dragostea Lui te îndeamnă la pocăință? Te îndeamnă să te întorci? Dacă ai trăit cu spatele la Dumnezeu și ai experimentat dragostea Lui, nu este o încurajare să mergi la fel, ci este din contră o încurajare să te întorci. Ați văzut pe un părinte care îl vede pe copilul lui apropiindu-se de cuptor? Nu? Ar putea să sară, să-l împingă, să... Câteodată îl cheamă cu un glas dulce și dacă Dumnezeu face asta, El te cheamă. Faptul că Dumnezeu nu te-a trăznit până acum, nu înseamnă că El este de acord. Dacă ești cu spatele la El, dragostea Lui îi spune, vino, vino spre mine. Pentru noi cei care suntem credincioși, ar trebui ca dragostea să devină un subiect important. Să ne dorim să învățăm să iubim. De multe ori avem impresia că lucrurile astea vin așa, cad peste noi. Nu. Ar trebui ca ele să devină focus, să devină subiect de reflexie, să fie important pentru noi. Vezi de foarte multe ori oameni care au atâția zeci de ani de credință și parcă devin tot mai acri, tot mai neplăcuți. V-ați gândit oare de ce? Știți de ce? Sincer să fiu, nici eu nu știu. Dar mă gândesc că un motiv este că nu au avut niciodată în față dragostea sa. Nu au vrut niciodată să crească în dragostea sa. Despre amiralul Nelson îi se spune că a câștigat în final la Trafalgar, era rănit de moarte însă. Și înainte să moară, a cerut să vină amiralul învins și să finalizeze capitularea. Omul ăsta a avut un obiectiv. Dacă obiectivul nostru este să ne ridicăm pe noi, să ne slăvim pe noi, să fim importanți și nu învățăm dragostea, nu învățăm core business-ul, cum se zice acum, da? Partea centrală a bisericii și nu ne adâncim în ea, niciodată nu vom excela în ea. Și poate de multe ori stai aici și spui, da, așa e, bine spui, ăla nu mă iubește, ăla nu m-a iubit, uite, vezi ce mi-a făcut ăla? Toate lucrurile astea sunt foarte adevărate. Scriptura spune însă că dragostea este cea care ia inițiativa, care dă. Sper că nu e el aici. Am glumit. Înțelegeți? Da? E simplu să spui asta. E, nu e foarte simplu, dar e simplu să spui asta. Cel mai greu este să aplici. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu a turnat în noi dragoste. Dumnezeu este Cel care prin Duhul Sfânt lucrează în noi. Haideți să facem din dragoste un lucru important pentru noi. Nu doar un subiect de predică. Da? Un lucru important pentru grupul nostru în care ne întâlnim. Să facem din dragoste un obiectiv. Pentru că Domnul a spus, oamenii se vor uita. Și dacă vor vedea între voi dragoste, vor spune cu adevărat, Iisus a fost pe pământ. Am văzut în dimineața aceasta cum dragostea lui Dumnezeu reiese clar din Vechiul Testament. Puterea Lui, mântuirea Lui, măreția Lui și totuși dragoste. L-am văzut pe Domnul Iisus materializând într-un mod perfect. Ioan spune, harul și adevărul au venit prin Iisus, arătând dragostea sa. Și până aici am fi așa de mulțumiți. Dar am văzut că ni se dă un mandat și ni se spune, voi trebuie să fiți aceia acum care să arătați dragoste. Am primit un mandat care e unic. Și într-un fel, Domnul Iisus spune, voi sunteți martorii mei. Cum? Arătând dragoste. Vă îndemn să citiți Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 13. Să ne amintim despre dragoste. Și vă îndemn să faceți din dragoste un obiectiv pentru viața voastră. Biserica e chemată să fie o expoziție a Harului lui Dumnezeu. Un loc unde dragostea să fie vizibilă. Haideți să facem aceasta și sunt sigur că toată puterea celui care a chemat lucrurile în ființă este în spatele nostru când vrem să facem voia Lui. Domnul să fie lăudat. Amin.